Bismillahirrahmanirrahim. Bahas ayat yang ayat 199 ayat 199 di situ summa afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau kita melihat ini terkait dengan ifadhah dari bergerak ya daripada wukuf di Arafah lalu kemudian ke Muzdalifah. Dan ini sudah kita bahas ya sebagiannya, dan itu juga yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di situ. Nah. Ini kita sudah bahas apa gimana ini? Berarti sudah ya. Taip. Lalu kemudian jadi ini adalah manasik haji yang ma'ruf ya, yang sudah dimaklumi bahwa dimulai daripada Mina, lalu kemudian wukuf di Arafah, lalu kemudian Muzdalifah, lalu kemudian kembali ke Mina. Dan ini adalah sekali lagi manasik haji yang ma'ruf, yang sudah diketahui. Dan tentunya untuk manasik ini adalah ibadah tentunya, maka wajib rujuk kepada apa yang telah dituntun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak heran beliau memperingatkan atau menyuruh kepada kita semua khudhu anni manasikakum. Jadi ambillah dariku manasik haji. Jadi oleh karena itu hendaknya betul-betul dipelajari bagi mereka yang hendak berhaji ataupun umrah, karena haji dan umrah ini sama tentunya ya, terkait dengan manasiknya ada. Jadi oleh karena itu ini diperhatikan, karena semakin dekat manasik seseorang atau ibadah seorang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya semakin dekat dia kepada al-qabul, yaitu diterima di sisinya Rabbul Alamin, itu sebagai amal ibadah yang diterima. Tapi kalau kita melihat ayat 100 ayat 200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan manasik ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji pada musim haji tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Ini ayat ini tentu berlaku umum ya, tidak hanya khusus kepada haji saja, tapi ya tentu lebih khusus lagi untuk haji, bahwa ketika seorang selesai beribadah, terutama beribadah haji, maka hendaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ayat 199 diingatkan untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyelesaikannya. Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Sebut di situ beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah kita sebutkan bahwa banyak disebutkan ya oleh Nabi SAW. Ketika kita selesai beribadah, itu hendaknya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada ketika melakukan ibadah. Seperti ini, selesai mengamalkan ibadah haji, selesai manasiknya, lalu kemudian juga selesai sholat, kita wiridnya yang pertama kali kita sebut adalah istighfar. Lalu kemudian juga setelah beribadah, terutama haji ini, itu hendaknya betul-betul berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eratkan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikirnya, dengan berzikir, dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Dan ini perumpamaan seperti ini ya, tentu perumpamaan yang sangat-sangat mudah difahami, bagaimana seorang membangga-banggakan nenek moyangnya ya, terutama dahulu ya, di masa dahulu orang-orang jahiliyah masa Nabi SAW waktu itu. Ini tentu membangga-banggakan keturunan mereka ini adalah merupakan suatu hal yang lumrah, suatu hal yang luar biasa, sehingga Allah mengingatkan kepada mereka dan kepada kita semua, sebagaimana kalian mengingat-ingat terus, membangga-banggakan terus, menyebut-menyebut terus nenek moyangmu, keturunanmu, maka begitulah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalian berzikir setelah manasik, setelah beribadah. Nah, ini kepada kita semua tentunya, bahwa kecintaan kita, kebanggaan kita kepada kita punya keturunan, kepada kita punya nenek moyang, bahkan anak dan seterusnya, keturunan-keturunan yang lain, ini tentu apabila kita melihat secara tabiat, secara manusiawi, ini tak masalah tentunya ya, seseorang suka, bangga dan seterusnya, apabila baik tentunya ya, tidak masalah. Namun tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Khalik, maka tentu ini lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu disebutkan au asyadda dzikra, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Nah, jadi inilah ukuran minimal kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seminimal level kita mengingat kita punya keturunan, kita punya nenek moyang dan seterusnya, atau yang dibanggakan daripada dunia ini, itu minimal. Nah, tapi ya faktanya tidak demikian ya, faktanya tidak demikian. Jadi banyak di antara kita bahkan melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau, riwayat-riwayat yang ada, bagaimana beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ini sangat-sangat luar biasa. Ya contoh ringan saja, kita mengingat bagaimana beliau beristighfar ya, minimal 70 kali dalam sehari, 100 kali dan bahkan lebih, belum lagi zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya daripada zikir-zikir yang sifatnya mutlak, sifatnya yang tidak terikat dengan waktu, sifatnya yang tidak terikat dengan jumlah, belum lagi yang sifatnya terikat, yaitu zikir yang muqayyad. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentu ini adalah batasan minimal ya, batasan minimal seharusnya seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mengingat dia punya keturunan begitu. Nah, namun rupa-rupanya sebagian kita tidak demikian. Sebagian kita masih banyak melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minimal. Oleh karena itu au asyadda dzikra, maksimalnya lebih daripada itu. Itu dipunya ukuran. Jadi itu dilihat masing-masing diri kita ya, sejauh mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sejauh itulah Allah dekat kepada kita. Ini minta saja ya banyak kepada Allah begitu kan, urusan dunianya, hajat dunianya. Ya betul juga itu, tapi masalahnya dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala di luar hajat-hajat tersebut, di luar hajat-hajat tersebut. Jadi itu seorang itu semakin banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala waktu luangnya ya, tatkala belum ada hajat-hajatnya, maka semakin banyak peluang dia untuk dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat-sangat wajar sekali ya. Seorang itu datang ya, sama juga dengan kita ya, bahwa apabila orang itu ada orang yang hanya mengingat kita ketika dia ada hajat saja. Nah, itu banyak itu ya. Misal dia cuti di Indonesia gitu kan, atau di negeri mana gitu. Lalu kemudian perbekalannya habis ya, perbekalannya habis, perbekalan cutinya habis. Dah, saat itu dia mengingat teman-temannya. Assalamualaikum, kaifahal gitu kan. Baru tanya hal-hal atau keadaan, kabar gitu kan. Gimana kabarnya begitu. Ini kok tiba-tiba nanya kabar, apa hal gitu. bahwa rupa-rupanya dia minta hutang. Ya, gitu, untuk apa dipinjamkan gitu kan, mintalah ada tidak ini sedikit ini, aduh ini perlu sekali gitu kan. Rupanya tanya kabarnya itu ada udang balik batu rupanya. Ah, kita saja ya itu sangat-sangat kesel ya orang-orang seperti itu. Dia mengingat ya mengingat temannya ketika dia ada hajat saja. Nah, itu tentu Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu tentunya. Bahwa kita sebagai makhluk tidak sepatutnya seperti itu. Jadi ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika belum ada hajat atau ketika ada hajat. Nah, jadi ketika senang, ketika susah, itu semua Allah Subhanahu wa taala kita ingat. Dan ingat kepada Allah atau zikir kepada Allah, inilah tidaklah bahasanya tidaklah susah-susah ya, tidaklah ribet-ribet bahasanya tidak. Jadi dalam kendaraan, maka ada tadi kita sebutkan ada istilah zikir mutlak. Zikir yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan jumlah, tidak terikat dengan tempat, begitu. Jadi silahkan berzikir istighfar yang minimal, atau mungkin selawat lah, gitu. Jadi itu hendaknya, kan kita diingatkan, hendaknya lisan-lisan kita ini selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan frekuensi ingatnya seorang muslim, itu jangan sampai lisannya jangan sampai lisannya kering daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ingatkan hal seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fadzkurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Jadi itu dari sekarang ya, mulai sekarang hendaknya betul-betul kita mengingat berzikir kepada Allah dimanapun saja kita berada. Dan sangat, tadi kita sebutkan zikir kepada Allah ini sangat-sangat mudah sekali. Siapa di antara kita yang tidak bisa berzikir? Tidak ada. Jadi jangan bayangkan zikir-zikir yang pelik-pelik ya, yang agak susah gitu kan, harus ada tasbihnya gitu kan. Nah, itu tidak perlulah begitu. Lalu kemudian harus ada alat untuk account apa menghitung itu dengan apa istilahnya ada cincin-cincin itulah. Tidak perlulah beli itu dulu baru berzikir kan? Ya. Lalu kemudian apalagi tatkala apa harus berwuduk dulu, ya memang itu lebih utama ya untuk berwuduk bersuci lebih utama. Tapi ini sekali lagi untuk membiasakan diri maka dimanapun saja berada supaya lisan ini tidak kering, yaitu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita usahakan menjadi kebiasaan kita. Kita usahakan menjadi keadaan yang itu yang kita biasakan. Nah, harapannya kita mati dalam kebiasaan seperti itu. Harapannya sekali lagi sudah kita biasakan berzikir, maka harapannya kita dimatikan di atas zikir tersebut ketika berzikir. Nah, sekarang kalau kita melihat fenomena akhir zaman ini kan, itu kan banyak orang yang mati tiba-tiba, betul tidak? Ya, mati tiba-tiba dia. Mati ketika olahraga lah, mati ketika tidur lah, mati macam-macam lah, kematian yang tiba-tiba. Maka, ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian kita ini dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan daripada kematian yang tiba-tiba. Jadi fadzkurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Ini sekali lagi sebagai ukurannya level minimal seorang muslim itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana level minimalnya? Itu minimal dia selalu mengingat keturunannya atau mengingat kekasihnya atau mengingat orang yang disayangnya. Kan itu selalu dia ingat, terngiang-ngiang bahasanya kan, tergambar-gambar gitu dalam khayalannya. Nah, begitu minimal orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalnya ya tentu lebih daripada itu. Ya sekali lagi hendaknya dari sekarang kita betul-betul biasakan diri kita, biasakan lisan kita untuk basah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada alasan di hadapan Allah untuk kita tidak berzikir kepadanya. Sekali lagi tadi simple sekali yang namanya zikir. Tidaklah perlu alat, begitu kan? tidaklah perlu keadaan-keadaan khusus, begitu tidak perlu. Jadi ketika apa driving kita apa dalam kendaraan, ya silahkan begitu kan, daripada menghayal-hayal tidak karuan gitu kan, ya udah lebih baik berzikir kepada Allah. Dan zikir ini sifatnya luas, baca Quran pun itu adalah bentuk zikir kepada Allah, begitu. Dalam apa mobil, dalam kendaraan, silahkan murojaah hafalannya, atau mungkin kalau udah suaranya agak hilang gitu kan, ya sudah zikir dengan zikir yang lain, atau karena mentok-mentok dah semua-semua ya udah, akhirnya adalah tidak ada rotan akan purjadi, yaitu on dia punya radio atau ya zikir-zikir yang ada di apa kendaraannya. Ala kulli hal, ini sangat-sangat penting sekali ya untuk kita biasakan diri kita sebagai keadaan yang apabila seorang meninggal di atasnya, ya tentu husnul khatimah biiznillahi ta'ala. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Nah, ada orang yang selesai beribadah gitu kan, misal ini ibadah haji, atau misal dia berada di tempat-tempat yang mustajab ketika dia tawaf, atau ketika dia waktu-waktu yang mustajab begitu, dia hanya berdoa minta dunia saja, minta dunia saja. Dan ini sebagai peringatan bagi kita ya, agar jangan sampai mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya minimal itu digabung dua-duanya. Minimal itu digabung dua-duanya. Nah gitu. Misal ada sebagian orang ya, dan itu diingatkan oleh para ulama kita, bahwa ketika waktu-waktu mustajab, itu usahakan jangan lebih dahulu mengutamakan doa dunia. Ya gitu. Ya bila perlu ya, misal dia berdoa akhirat, minta maaf, minta ampunan, minta afiah, minta surga, minta dijauhkan daripada neraka, minta dan seterusnya daripada yang terkait dengan akhirat, lalu kemudian dia lupa berdoa dunia, itu lebih utama ya, daripada dia berdoa dunia, minta inilah, minta pekerjaan, minta ini, minta itu, dan seterusnya, tapi rupa-rupanya dia lupakan minta akhirat. Maka ini keliru seperti ini. Ya contoh banyak orang ya. Ya contohnya ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, itu kan malam yang berkah gitu kan, malam yang mustajab doa. Ada sebagian orang yang doanya dunia melulu gitu kan. Nah, minta pekerjaan lah, minta jodoh lah, minta apalagi rumah lah, minta kendaraan lah, minta semua-semua daripada dunia-dunia yang ada. Salah apa tidak? Ya tidak salah. Tapi ini kita berbicara, seorang muslim itu tentu tidak itu sebagai fokusnya. Oleh itu diingatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Kenapa? Karena dia minta dunia terus, ya jadi dapatnya dunia saja gitu kan. Nah, lalu kemudian di akhirat apa? Karena dia tidak minta. Nah, maka ayat setelahnya mengingatkan, mengajarkan kepada kita untuk meminta dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Nah, tapi ini ada orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang ada seperti ini ya, doanya hanya fokus dunia saja agar bisnisnya tidak beruntung dan seterusnya daripada dunia, yang mana akhiratnya dilupakan, atau mungkin akhiratnya sedikit doanya. Nah, jadi dunianya lebih begitu. Ini salah apa tidak? Ini tidak salah, tapi konsekuensinya adalah di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, atau di akhirat dia mendapatkan sedikit. Ya padahal kalau kita banding-bandingkan, mana lebih panjang kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Ya pastilah akhirat lah kan. Pastilah akhirat. Jangankan akhirat yang setelah kiamat maksudnya. Setelah kematian kita di alam kuburan ya, di alam barzakh pun itu lebih lama gitu. Lebih lama kehidupan kita daripada kehidupan dunia ini, dan itu adalah fakta. Misal nenek moyang kita ya, nenek moyang kita, kakek kita, atau ini mereka sudah berapa lama meninggal kan? Sudah berapa lama ya? Jangan sebut nabi, jangan sebut sahabat-sahabat nabi yang sudah seribuan tahun yang lalu ya, 1500 tahun yang lalu meninggal. Ini kakek-kakek kita yang di atas mungkin ratusan tahun sudah meninggal kan? Paling umurnya berapa umurnya? 60, 70, 80. Dan itu yang disebutkan Nabi SAW bahwa umatnya itu kisarannya adalah 60 sampai 70. Sedikit saja yang melewati umur tersebut. Maknanya umur dunia sebatas itu ya. 60, 70. Itu pun kalau sehat ya. Kalau sehat. Ada di antara kita yang, di antara manusia yang umur 60 sudah sakit-sakitan. Nah, jadi dia menikmati hidupnya hanya sampai 50 atau bahkan sudah umur 50 sudah sakit-sakitan. Atau bahkan umur 40 sudah sakit-sakitan. Apalagi dia masuk umur 60, umur 70, umur 80 sudah sakit-sakitan dah. Nah, jadi oleh karena itu tidak sepatutnya bagi orang yang berakal ya, sebelum seorang itu muslim, itu tidak sepatutnya untuk melebih-lebihkan doanya terhadap dunia dan melupakan doa minta untuk akhiratnya. Minta. Jadi oleh karena itu jangan seperti orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, sebagian mereka hanya fokus kepada dunia saja. Jadi oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ketika doa sebelum salam ya, kan di situ adalah waktu yang mustajab doa, waktu yang berdoa setelah at-tahiyat akhir. Itu tidak. Nah, setelah at-tahiyat akhir ya, tentu setelah salawat kepada Nabi ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sampai akhirnya, lalu kan kita berdoa. Apa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu kan semua doa terkait dengan akhirat kita, betul tidak? Terkait dengan perlindungan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, perlindungan dari adab kubur. Kemudian min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah dunia, fitnah hidup dan fitnah mati, lalu kemudian fitnah Masihid Dajjal dan seterusnya, daripada doa-doa yang lain, doa maghfirah dan seterusnya, itu kan kaitannya dengan akhirat. Tidak sedikit pun Nabi SAW mengajarkan kita pada waktu-waktu yang mustajab untuk kita doa dunia. Gitu kan? Ya contoh misalnya tadi kita sebutkan ketika Lailatul Qadar ya, doanya apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afa, ayya fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu kan terkait dengan afiyah. Maknanya itu adalah erat kaitannya dengan akhirat. Ini sekali lagi tidak difahami bukan berarti kita tidak minta dunia. Karena dunia ini adalah bagian daripada kehidupan kita untuk sebagai bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita minta akhirat, maka kita juga minta dunia. Namun poinnya adalah jangan terlalu fokus kepada doa-doa dunia yang menyebabkan menepikan doa-doa terkait akhirat. Tapi kalau kita melihat tafsir daripada Syekh As-Sa'di di situ, kalau kita buka ya, jadi beliau mulai daripada summa afidhu min haitsu afadun nas, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Jadi ini kita lewat saja, skip. Kata beliau rahimallahu taala, ketika telah selesai darinya, dari melakukan ibadah haji dengan manasik-manasiknya yang ada, Allah memerintahkan untuk beristighfar dan banyak berzikir kepadanya. Istighfar tersebut untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada seorang hamba dalam melaksanakan ibadahnya dan kelalaian padanya. Sedangkan zikir kepada Allah adalah wujud kesyukuran atas segala nikmat yang telah diberikan dengan taufiknya dalam melaksanakan ibadah yang agung dan karunia yang tak terkira tersebut. Jadi ini, jadi faedah istighfar adalah menutup ya, lalu kemudian faedah syukur berzikir adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka komplitlah ya diri seorang muslim, minta ampunan kepada Allah, lalu kemudian bersyukur kepadanya Rabbul Alamin dalam bentuk berzikir. Demikianlah seharusnya yang dilakukan seorang hamba setiap kali ia selesai dari satu ibadah. Jadi tidak hanya ibadah haji saja, dia beristighfar, lalu kemudian dia berzikir, bentuk syukur tadi kita sebutkan, tidak. Tapi semua ibadah yang ada setelahnya mesti ada dua-dua seperti ini. Jadi kalau ada dua hal, istighfar, lalu kemudian berzikir kepadanya, maka insya Allah tidak akan ada lagi celah-celah atau tidak akan ada lagi riya dan ujub, sum'ah dan seterusnya yang akan menyebabkan cacat daripada ibadah tersebut. Tidak ada lagi. Nah, ini masalahnya, dua hal ini setelah ibadah itu dilupakan. Nah, dilupakan, tidak istighfar, apalagi tidak berzikir. Oleh karena itu banyak diantara sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam hal-hal yang merusak ibadahnya. Riaknya, ujubnya, sum'ahnya, dan seterusnya. Daripada hal-hal yang merusak ibadah tersebut akibat tidak berzikir, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita ya lihat banyak orang-orang ya, ya terutama mereka-mereka yang suka main medsos ya, nah itu harus betul-betul menjaga diri agar jangan sampai ibadahnya itu terluka atau cacat atau bahkan tidak diterima, na'udzubillah min dzalik. Kata beliau rahimahullahu taala, sepatutnya ia beristighfar kepada Allah dari kelalaiannya dan bersyukur atas taufiknya. Ini dia. Ini dua hal ini betul-betul kita tancapkan kepada diri kita, bahwasanya kita senantiasa sebagai seorang manusia itu pasti tersalah. Pasti berdosa. Pasti ibadah kita ini tidak sempurna. Maka perlulah sangat-sangat kita memerlukan yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi manusia itu kan sifatnya khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, itu kan sifat manusia itu adalah tersalah, berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepadanya. Jadi jangan pernah merasa diri suci, jangan pernah merasa diri tidak berdosa, jangan pernah merasa diri sempurna. Nah, itu jangan pernah. Jadi ketika beribadah kepada Allah, sekhusyuk-khusyuk apapun ketika seorang itu beribadah, karena ada kadang kala ya, seorang itu beribadah, sholat misalnya, dia merasa khusyuk mereka, ada. Dan ya mudah-mudahan saja itu adalah tanda al-qabul, tanda diterimanya, amal solehnya. Dia menangis ketika sholatnya, bacaannya bagus, khusyuklah, gerakan-gerakannya bagus, dan seterusnya. Namun walaupun ke tahap khusyuk seperti itu, tetap tidak boleh seorang itu merasa sempurna, tidak boleh merasa confirm diterima sholatnya tersebut. Oleh karena itu hendaknya dia setelah itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang manusia itu sadar diri bahwa pada dirinya ada cacat, sadar diri bahwa dirinya tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa taufiknya, tanpa bimbingan, tanpa arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil dia akan berbuat ibadah. Mustahil. Ingat, kita berbuat ibadah itu bukan karena murni usaha, tidak ya. Tapi itu adalah murni taufik dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah dari Allah. Jadi contoh ringannya, kita datang di tempat ini untuk kajian gitu kan, bukan karena usaha kita dan seterusnya, tidak, tapi atas taufik dari Allah dan hidayah yang menggerakkan kita punya hati, lalu kemudian Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang, kesehatan, nah lalu kemudian dengan taufik tersebut hadirlah kita di tempat ini, hadirlah. Oleh itu ketika menjawab azan ya, menjawab azan, ketika muadzin menyebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita diajak untuk sholat, kita diajak untuk kemenangan, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Nah ini kan kita faham makna apa, makna la haula wa, maknanya adalah kita sandarkan kekuatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sadar kita ini tidak punya daya dan upaya sedikit pun kita tidak punya, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dah kita sadar seperti ini, maka kita sadar apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang ada itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa yang harus disyukuri, gitu. Yang harus disyukuri. Oleh karena itu kalau orang itu paham tadi sebelumnya adalah istighfar ya, lalu kemudian dia paham hakikat ibadahnya ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apakah orang ini tega gitu kan, selfie kira-kira tega apa tidak? Ya tidak tega lah gitu kan. Masa ketika dia berdoa gitu minta temannya untuk foto kan, gimana dia ketika angkat tangannya foto sebentar gitu kan, ada orang seperti itu. Nah, lalu kemudian apa update statusnya, sedang di mana, sedang di sini, itu kok tega gitu kan. Kalau orang yang paham hakikat ibadahnya itu adalah ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tega untuk mencacat ya, membuat cacat atau melukai kemurnian ibadahnya. Ya, ini gimana seseorang yang ya, lagi-lagi kita kiaskan ya, dan ini kias aula tentunya, bahwa kita pun kita misal berikan teman gitu kan, hadiah atau apalah gitu kan, pemberian lah. Tapi rupa-rupanya teman kita ini bukannya bersyukur gitu kan, malah dia petenteng, petantang gitu kan dengan hadiah tersebut, bahwa ini dia membangga-banggakan gitu, flexing ya dengan hadiah tadi. Gimana kira-kira kita punya, kita yang berikan dia? Kan ini dongkol juga kan, ini kok hadiah pun dijadikan flexing olehnya, padahal ya pemberian gitu kan, pemberian kita kasih dia misal handphone lah atau kita kasih dia apa gitu kan, malah itu dijadikan apa alat untuk ria, alat untuk apa namanya flexing lah ya, membangga-banggakan itu. Nah, ini kan kita sebagai makhluk saja itu gimana lah rasanya ya lihat orang-orang seperti itu kan, kasihan. Nah tentu Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Jadi apabila nikmat-nikmat ini kita harus syukuri gitu kan. Jangan melukai diri sendiri akibat kelakuan yang tadi ya, riaklah, sum'ahlah, ujublah gitu kan. Baru tahajud sebentar gitu kan, baju udah banyak cerita dia. Ya tidaklah langsung dia sebut diri dia tahajud kan, tapi ada saja belok-belok ceritanya kan. Ya dengar cicak lah begitu kan di sepertiga malam. Ngapain dengar cicak tiga sepertiga malam? Jadi kan ada unsur-unsurnya kan? Ya begitu. Dan seterusnya daripada riak-riak yang terselubung. Riak-riak yang terselubung. Gitu kan? Adalah dia baru jadi panitia kajian. Dia ceritalah gitu kan. Ya dia bersanding dengan Ustadz Fulan yang terkenal gitu kan. Dia ini dia berbicara gitu, dia bertanya langsung, ngapain di apa tak cerita-ceritakan kepada kawannya gitu kan. Itu pasti ada unsur-unsur riya yang terselubung. Dan ingatlah itu nikmat begitu kan, untuk disyukuri gitu, di maintain gitu kan, bukan untuk dicerita-ceritakan. Nah, tapi bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu menceritakan terkait dengan nikmat Allah. Ini pun beda-beda tipis ya. Ini hati-hati. Jangan sampai tersilap, jangan sampai terkalahkan. Jadi sifat namanya manusia itu kan terkalahkan dengan hawa nafsunya. Maka kalau tidaklah perlu-perlu sekali, dan kalau kita takut akan keselamatan kita punya amalan, ya sudahlah, tidak perlu cerita-cerita gitu kan, tidak perlu cerita. Tapi kepada orang yang memang kita kalau ceritakan, kita insya Allah tidak akan ria, gitu kan. Apabila kita ceritakan kepadanya, tidak akan ujub kita ya, tidak akan bangga, kita tidak akan besar kepala, gitu. Maka silahkanlah ceritakan kepadanya. Contohnya kepada siapa? Sepertinya siapa? Seperti kepada anak-anak kita, gitu kan. Ada apa tidak ibu-ibu cerita, sekarang ibu puasa, gitu kan, bunda puasa, terus tiba-tiba, rasanya seperti cerita kepada kawan. Kan lain itu kan. Kepada anak ya pasti agar anak itu mencontohi kita. Betul tidak? Ini kebanyakannya insya Allah selamat ya. Kalau cerita kepada anak. Supaya anaknya mencontohinya. Tapi kalau itu diceritakan kepada kawan, kepada temannya, itu perasaannya lain, itu tidak. Jadi itu dipandai-pandailah lihat diri. Walaupun nikmat itu ya ada kalanya diceritakan gitu kan, tapi dilihat keadaannya, dilihat kepada siapa kita ceritakan. Jangan sampai nyerocos-nyerocos cerita gitu kan. Konon katanya fa'amma bi ni'mati rabbika fahdif, tapi dia sendiri terjatuh kepada riya. Lalu kemudian yang tak kalah menyakitkan, terkena ain. Betul tidak? Terkena ain dia, cerita dia anaknya dapat hafal 5 juz kan. Baru berapa bulan saja mondok di Indonesia, anakku dah hafal sekian gitu kan. Ya, yang dengar itu walau alam gitu kan, apakah dia ikut gembira kah, atau action kah, atau hasad kah, dan seterusnya, ya bisa berpotensi terkena ain. Dan dia juga dirinya berpotensi untuk riya. Jadi itu diperhatikan baik-baik, itu semua adalah tidak ada yang sempurna ya manusia, maka perlu istighfar. Lalu kemudian sadarlah itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan murni daripada usahanya. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan maintain itu punya taufik. Kalau tidak dimaintain ya akan hilang sendiri. Baik, kita kembali ya. Kemudian beliau menyebutkan, kita ulangi ya, sepatutnya beristighfar kepada Allah dari kelalaiannya dan bersyukur atas taufiknya, bukan seperti orang yang memandang bahwa ia telah menyempurnakan ibadah dan telah berbuat baik kepada Allah, dan ibadah itu menjadikannya menempati posisi yang tinggi. Sesungguhnya orang seperti ini berhak atas kemurkaan dan amalannya ditolak, ya karena tadi tidak istighfar, merasa sempurna, lalu kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Ya, lupa kacang akan kulitnya. Dia pikirnya ibadah yang dilakukan itu murni daripada usahanya. Kemudian, sebagaimana yang pertama berhak untuk dikabulkan dan diberi taufik kepada amalan-amalan yang lain. Kemudian Allah menghabarkan tentang keadaan para makhluk, bahwasanya mereka memohon kebutuhan hajat mereka kepada Allah, berlindung kepadanya dari segala yang membahayakan mereka. Akan tetapi niat dan maksud mereka berbeda-beda. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Maksudnya yang memohon kepadanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang merupakan keinginan dirinya. Namun ia tidak mendapatkan bagian di akhirat, karena tadi kita sebutkan hanya berdoa dunia saja. Dan itu juga mengingatkan kepada kita, Nabi SAW menyebutkan ketika mengingatkan niat ya, innamal a'malu bi an-niyat wa innamal likullim ri'im ma nawa, tergantung niatnya ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila Allah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi barang siapa yang hijrahnya dengan niat lillahi ta'ala, Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan itu. Tapi apabila niatnya untuk mendapatkan dunia, untuk menikahi wanita dan seterusnya, dia pun mendapatkan hal itu. Begitu juga dengan orang yang hanya doa dunia saja, maka dia akan mendapatkan sebatas dunia dan tidak mendapatkan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah demi kemaslahatan dunia dan akhirat, dan ia butuh kepadanya dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia. Dan itu ayat setelahnya ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka setiap dari kelompok pertama dan kelompok kedua memiliki hasil dari apa yang telah mereka kerjakan dan usahakan. Ya, tergantung niatnya, tergantung mohonnya. Kalau hanya mohon dunia, maka tentu dapat dunia saja. Tapi kalau mohon akhirat, maka insya Allah dunia ikut. Tapi tak ada salahnya untuk kita mohon kepada Allah dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, Maka setiap dari kelompok pertama dan kelompok kedua memiliki hasil daripada apa yang telah mereka kerjakan dan usahakan, dan Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan cita-cita, dan sesuai dengan niat mereka, dengan balasan yang berdasarkan kepada keadilan dan kemuliaan, di mana dia dipuji dengan pujian yang paling sempurna dan yang paling lengkap karenanya. Kata beliau, ayat ini merupakan dalil bahwa Allah mengabulkan doa setiap orang, baik muslim maupun kafir atau fasik. Akan tetapi, pengabulan doa orang itu bukanlah sebuah tanda bagi kecintaannya terhadap orang tersebut dan kedekatannya kepadanya, kecuali dalam permohonan yang berhubungan dengan akhirat dan kepentingan-kepentingan agama dan kebaikan yang diharapkan di dunia, termasuk dalam hal itu adalah segala hal yang sangat baik kejadiannya bagi seorang hamba, seperti rezeki yang lancar, luas dan halal, istri yang saleha, anak yang merupakan penyujuk mata, ketenangan, ilmu yang berguna, amalan yang soleh, dan semacamnya dari segala macam permohonan yang dicintai dan dibolehkan. Ini penutup ya, bahwa beliau mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sifatnya adalah mengabulkan doa makhluk-makhluknya. Ya, jangankan doa manusia, mau kafirlah, mau munafiklah, apalagi muslim ya. Makhluk-makhluk yang tak bernyawa, begitu kan, pepohonan, binatang dan seterusnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar. Maka dari itu, beliau mengingatkan kepada kita, terkabulnya doa seseorang itu tidak menjadikan dia secara otomatis, dia itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Nah, karena tadi, doa orang kafir, doa orang munafik pun dikabulkan oleh Allah kan? Lalu apakah ketika dikabulkan doanya tersebut, lalu orang kafir dan orang fasik, orang munafik tersebut pilihan Allah? Kan tidak. Nah, oleh karena itu, seorang muslim apabila memahami hal ini, maka hendaknya betul-betul memilih dalam doanya. Kalaupun dia berdoa dunia, maka usahakan dunia tersebut itu ada kaitannya dengan akhiratnya. Misal tadi minta rezeki yang lancar, rezeki yang halal, gitu kan? Lalu kemudian minta pasangan yang soleh, kalau suami-suami yang soleh, kalau istri-istri yang soleh, anak keturunan yang soleha, mesti ada kaitannya dengan akhirat, gitu kan? Nah, ini kalau orang-orang yang tidak paham seperti ini, dunia-dunia terus gitu kan, dunia-dunia saja. Minta pekerjaan, kemudian minta kalau sekolah beasiswa, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau minta dunia, maka usahakan dunia itu ada kaitannya dengan akhirat sebagai jembatannya menuju akhirat. Begitu minta rezeki, nah, jangan hanya rezeki biasa, tapi rezeki yang halalan, thayyibah, gitu kan? Jangan hanya minta pasangannya menjadi pasangan yang bertanggung jawab saja, tidak. Tapi minta dia menjadi soleh atau soleha. Kalau sudah soleh dan soleha, itu sudah pasti bertanggung jawab. Tapi kalau hanya bertanggung jawab saja, ya belum tentu, ya belum tentu soleh ya. Banyak kok yang bertanggung jawab versi dia kan, berikan uang saku pada istrinya, tapi dia di samping lain juga ada simpanannya. Itu bertanggung jawab juga menurut versi dia kan, tapi tidak demikian. Maka oleh itu pasangan yang soleh, rezeki yang halal, thayyib dan seterusnya itu adalah dunia, namun itu ada kaitannya dengan akhirat. Oleh itu itulah yang disebutkan dalam ayat berikutnya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Dan ini yang kita sebutkan sebagai doa sapu jagat, dan doa yang sangat-sangat dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulnya untuk kita berdoa, karena cakupannya sangat-sangat luas sekali. Apa saja permohonan dunia masuk di sini, apa saja permohonan akhirat masuk di sini, lalu kemudian waqina azaban nar, dan bermohon selamat daripada siksa neraka. Dan ini tadi kita sebutkan sebagai doa sapu jagat ya, istilah kita. Baik. Lalu kemudian selanjutnya yang 202 kita lihat ya. Ini langsung saja ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, ini semua tadi sudah masuk cakupan daripada bacaan tafsir As-Sa'di yang tadi kita sebutkan. Nah, yaitu mereka baik yang hanya minta doa apa dunia saja, mereka mendapatkan apa yang dia usahakan kan. Mereka yang minta dunia akhirat tadi pun akan mendapatkan apa yang diusahakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini Allah sangat cepat perhitungannya. Allah sangat cepat perhitungannya. Semua dihitung oleh Allah Subhanahu. Semua berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kita sadari hal ini, maka perbaikilah kita punya amal. Berzikirlah kepada Allah, bersyukurlah kepadanya atas nikmat, karunia, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maintain, jaga benar-benar. Supaya apa? Supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan Allah ridha. Lalu kemudian kita mendapatkan kenikmatan di akhirat dan kenikmatan sebelum itu di alam barzakh. Ya, lagi-lagi tadi kita sebutkan kehidupan kita di alam barzakh, di alam kubur sebelum di alam akhirat itu jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia dalam konteks umur kita. Nah, jadi umur kita sangat-sangat ringkas ya, sangat-sangat pendek, belum lagi dikurangi dengan keadaan kesehatan, keadaan kesempatan, belum lagi kurang-kurang yang banyak sekali, sehingga kalaupun kita hitung kita punya umur yang murni ya, itu sangat-sangat sedikit sekali. Oleh itu kalau kita tidak mengambil peluang kehidupan ini, ya tentu kita akan merugi selama-lamanya. Dan tidak ada di antara kita yang ingin merugi. Namun, sekali lagi, amal, lalu kemudian usaha, pengorbanan, itulah yang membuktikan siapa di antara kita yang benar-benar tidak rela untuk merugi. Tapi, ada di antara kita yang tidak rela, tidak mau merugi, tapi tidak mengambil kesempatan. Tidak memanfaatkan waktu. Berarti ucapannya tidak mau rugi berarti itu adalah ucapan omong kosong. Atau dengan istilahnya omon-omon ya. Ya. Ya ini bab-bab seperti ini ya masuklah juga istilahnya kan. ya istilahnya sama lah ya. Artinya omong kosong tanpa ada bukti nyata. Nah, itu kan berarti konteks seorang muslim yang katanya tidak mau merugi, tidak mau mendapatkan siksa, neraka, dan seterusnya. Dia mau masuk surga, tapi tidak mau berkorban dalam hayatnya ini, tidak mau menunjukkan kesungguhannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ini adalah omong kosong yang tidak ada gunanya. Baik, dengan demikian kita cukupkan ya. Halaqah kita kali ini dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah taala. Kita lanjut ya. Baik, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana dengan melihat kawan-kawan yang pergi haji dengan memposting segala kegiatannya selama berhaji di medsos? Sedangkan tidak bermaksud riak dan sum'ah, hanya ingin mengabadikan perjalanan ibadahnya di dalam medsos mereka. Wah, ini gimana jawabannya ini? Apakah sepenting itu ya, mengabadikan perjalanan ibadah di medsos? Apakah penting sekali ini bagi kehidupan orang-orang seperti ini? Ini tanya, ini penting sekali apa tidak? Itu apakah apa kepentingannya sebelumnya ini? Apa pengaruhnya lah begitu kan? Apakah dengan dia memposting itu lalu kemudian apa gitu? Tidak masuk pikiran kita sehingga harus gitu kan dia memposting di medsosnya gitu. Kira-kira yang masuk akal alasannya apa ya? Kira-kira apa itu? Ah, kan tidak ada pun jawabannya. Ya, yang masuk akal saja agak susah mencarinya kan. Kok gitu dia mengabadikan perjalanan ibadahnya dalam medsos? Gimana kira-kira itu? Ah, jadi kalau alasan secara masuk akal untuk dia abadikan perjalanannya di medsos pun agak susah kita cari ya. Lalu kemudian bagaimana katanya tadi tidak bermaksud riya dan sum'ah. Nah, jadi oleh itu riya dan sum'ah ini adalah perkara batin. Perkara batin, perkara dalam hati ya, perkara hati. Jadi kita pun tidak bisa menuduh dia, kamu riya, kamu sum'ah. Kita pun tidak bisa serta-merta menuduh dia dengan tuduhan seperti itu. Tidak bisa. Tapi sebagai seorang muslim hendaknya menjaga nilai ibadah tersebut, gitu kan? Dia sendiri yang tahu itu. Apakah dia riya, dia sum'ah, tapi bagi kita orang luar ya, kita husnuzon saja, betul tidak? Nah, dan bagi kita orang luar, bagi kita sebagai manusia, manusia yang lain adalah cermin bagi kita. Kalau baik maka kita syukuri, kita ikuti, kita agree, kita setuju. Tapi kalau buruk, maka kita tidak setuju, betul tidak? Nah, oleh karena itu, orang-orang seperti ini, kita tidak setuju kelakuannya. Walaupun alasan-alasan klasik seperti ini banyak kita dengar. Wah, ini afwan nih, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Tapi ya, supaya kalian tahu ya, inilah dia Jabar Rahmah. Gimana? Orang sudah tahu di YouTube saja, sudah lebih detail lagi pun, kita bisa mendapatkan foto yang lebih baik lagi daripada foto selfie-nya. Lalu kemudian, kalau untuk mengabadikan perjalanan, ya sudah, foto-foto dari dirinya, lalu kemudian simpan di memori handphonenya atau di apa, ya udahlah untuk dia saja. Ngapain dilihat-lihatkan di medsosnya yang kawan-kawannya itu entah dari mana gitu kan? Nah, jadi ini adalah sekali lagi syubhat ya, syubhat. Dan ingat ibadah ini tadi perlu kita istighfar karena tidak ada ibadah yang sempurna. Lalu kemudian tiba-tiba mengabadikan kononnya di medsos. Nah ini bukannya malah menyempurnakan dengan istighfar ya, malah menambah masalah gitu kan. Lalu kemudian tadi ibadah hajinya tadi kan murni taufik dari Allah, betul tidak? Syukur, bersyukur kepada Allah. Apakah ini bentuk bersyukur? Menampak-nampakkan dan seterusnya begitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak dapat haji kan. Gimana kalau dilihat oleh temannya yang agak hasad lah gitu kan. Kebetulan temannya itu pula yang diusir ketika masuk Mekah kan. Diusirlah dia karena tidak ada tasrihnya. Nah itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hal-hal seperti ini hendaknya dijauhkan sejauh-jauhnya. Demi keselamatan dia, ibadahnya. Dan tadi kan kita mau ibadah kita dikabulkan oleh Allah. Betul tidak? Maka terkabulnya ibadah itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak cukup dengan nawaitu lalu kemudian selesai saja. Tidak. Jadi terkabulnya ibadah tersebut itu memiliki pengorbanan. Nah, contohnya ini. Mau tidak dia berkorban untuk tidak memposting-posting fotonya. Mau tidak. Itu adalah bentuk pengorbanan. Lalu kemudian yang berkorban seperti ini saja. Dia tidak mau. Dia tidak mampu. Lalu kemudian ingin gitu kan. Ibadahnya diterima. Nah, ini ya agak-agak susah ya. Selanjutnya. Apakah diperbolehkan berzikir dengan alat yang dipakai di jari dengan tujuan memudahkan? Kalau berbicara boleh, ya dibolehkan ya. Tapi jangan sampai ada niat-niat lebih daripada itu. Yaitu niat lebih utama atau bahkan karena alat tersebut, jadi dia kalau tidak ada alat tersebut bahasanya apa? Agak kagok ini. Kagok, agak kikuk lah gitu ya. Berzikir tanpa alat ini karena terbiasa menggunakan alat tersebut. Nah, jadi oleh karena itu kalau berbicara boleh apa tidak, ya boleh ya. Ya, tapi sekali lagi jangan bergantung ya, jangan bergantung kepada alat tersebut. Bergantung mungkin ada niat-niat khususnya atau bergantung karena mesti ini dipakai, tidak. Karena ada orang kalau dia tidak pakai itu dia agak lain rasanya berzikir, padahal hukum asalnya kan tidak pakai itu berzikir, itu tidak. Tapi karena kebiasaannya maka terbalik hukum asalnya bagi dia. Hukum asal berzikir bagi dia adalah menggunakan alat-alat ini. Sehingga kalau tidak ada alat-alatnya, maka berzikirnya ini agak-agak gimana lah gitu, ibarat makanan tidak ada garamnya gitu kan. Tidak demikian. Jadi itu kalau berbicara boleh, ya boleh. Ya, tapi jangan bergantung. Mana nih? Facebooknya katanya tidak bisa nih, gimana nih? Oh gitu. Sekarang bisa? Ya udah, berarti ya qadarullah lah ya. Tidak perlu juga lah ditransfer. Selanjutnya, Ustadz untuk berzikir mengingat Allah jika berzikir tasbih, tahmid, tapi baru sebatas diucap, belum menghadirkan makna subhanallah ataupun hamdallah. Bagaimana nilainya? Lalu melihat budaya berbeda di sini, di mana melihat Qatari selalu membawa tasbih di mall sambil belanja dan lainnya. Apakah zikir tersebut juga yang dimaksud? Penanya ini ada dua WhatsApp-nya ya. Ini saja dulu. Kalau bagaimana hukumnya seperti ini? Dia hanya berucap saja ya, lafaznya saja. Ya maksudnya ini tidaklah sampai dia merenung ya. Lalu kemudian mentadaburi makna tasbih, tahmid, ya, subhanallah, alhamdulillah, sebatas lafaz saja. Maka, wallahu ta'ala alam, itu pun sudah masuk pahala. Itu pun sudah masuk pahala. Karena ini adalah ibadah lisan. Ibadah lisan. Jadi, ibadah lisan ini selama diucapkan, maka insyaallah selama itu berpahala. Ya tentu apabila mentadaburi, kemudian memahami maknanya, nah, itu tentu akan bernilai lebih. Tapi kalau kita berbicara, hanya lafaznya saja kita ucapkan, di kendaraan, atau di tempat mana saja, maka ini pun sudah termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya berbeda di sini, di mana melihat Qatari selalu membawa tasbih. Ya, tadi kita sebutkan, ada di antara para ulama yang, yang membid'ahkan tasbih dan seterusnya. Namun, wallahu ta'ala alam, bahwa tadi sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau hanya sebatas sesekali, maka tadi kita sebutkan boleh. Namun alat-alat tersebut jangan sampai terlalu seorang itu tergantung dengan alat-alat tersebut. Baik ketergantungan dari segi niat karena meyakini tasbih itu ada nilai-nilai tertentu, atau mungkin karena tadi kalau tidak pakai tasbih maka zikirnya itu merasa bagaimana lah gitu tangannya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau hanya sesekali, ya tak masalah. Nah, teks yang kedua ya, dari penanya yang sama ini. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa seumur hidup pun kita full ibadah. Itu takkan cukup. Surga Allah itu hanya bisa didapat dari ridha Allah, dari rahmat ya. Apa maksudnya? Apa artinya itu? Bagaimana sekeras mungkin kita menjalankan peran di dunia ini sebagai hamba yang menempatkan Allah sebagai ilah, yang tidak bisa apa-apa, yang penuh harapan, lebih ke isi dan kualitas atau bagaimana? Ya, apa yang tadi didengar oleh penanya ini benar adanya ya. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa tidak seorang pun yang masuk surga dengan amalannya, tapi dia masuk surga dengan rahmatnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan kita bersyukur pada hakikatnya melalui ibadah kita. Namun apabila kita hitung-hitung ibadah yang dengannya kita bersyukur kepada Allah, apakah itu cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak? Kan tidak ya. Bagaimana kita dari lahir, anggota tubuh kita dan seterusnya, ini kalau kita disuruh bayar itu tidak ada seorang pun, bahkan sekelas siapa yang paling kaya di dunia pun tak mampu ya, untuk membayar kita punya oksigen dan seterusnya lah begitu. Nah, oleh karena itu, apa sebanyak apapun seorang itu beribadah, atau mungkin dia beribadah sejak lahir, tapi ini mustahil juga kan. Nah, paling dia ibadah mungkin ya setelah dia faham lah. Nah, itu pun maka sebab itulah bagaimanapun tingkat ibadah seseorang, lalu kemudian banyaknya ibadah seorang, itu sama sekali tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu yang kita fahami adalah kita terus ya beribadah kepada Allah dengan menjaga kualitas isi daripada ibadah tersebut, dan kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Jadi memang surga itu diraih atau dimasuki dengan rahmat Allah, namun rahmat Allah ini diraih dengan ibadah kepada-Nya Rabbul Alamin. Nah, dengan ibadah yang berkualitas, lalu kemudian kita bermohon agar dikabulkan di sisi-Nya Rabbul Alamin. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh riya, tidak boleh berbangga-bangga ya dengan ibadah yang dilakukan. Nah, sepertinya selesai kita dari WhatsApp ya. Harapannya pun selesai kita dari dunia nyata nih. Type lah ya. Jadi kalau yang ada di sini, kalau sekira tidak tahan juga untuk bertanya, ya silahkan saja lah ya. Satu mungkin atau dua. Ada tidak pertanyaan? Baik, alhamdulillah sudah terwakili ya. Kita cukupkan sampai di sini, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba-Nya yang terus beristighfar kepada-Nya, lalu kemudian menjadi hamba-hamba-Nya yang terus bersyukur kepada-Nya, dan kita bermohon kepada-Nya agar apa yang kita amalkan dari amal-amal soleh, amal-amal ibadah diterima di sisi-Nya, dan kita mendapatkan rahmat-Nya, lalu kemudian kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Barakallahu fikum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.